Eiropas parlamenta deputāti šonedēļ atbalstījuši pērnā gada nogalē pieteikto tā dēvēto Junkera plānu. Plānots, ka Eiropas strateģisko investīciju fonds sāks darboties vēl šoruden. Eiropas parlamenta debates par plānu apstiprināšanu izvērtās visai spraigas.
Kein Wunder, dass wir aufgeregt sind. Es geht um Großes.
Nav brīnums, ka esam satraukti. Šis ir liels, šis ir svarīgs lēmums. Eiropa piedzīvo masveida investīciju trūkumu. Investīciju plaisas dziļums sasniedz 200 līdz 300 miljardu gadā. Tās ir pašas pieticīgākās Eiropas komisijas aplēses. Mēs atbalstām šo priekšlikumu nevis tādēļ, ka uzskatām, ka ar to būs gana, bet tāpēc, ka uzskatām to par soli pareizā virzienā, ja spēsim to pareizi izmantot.
Wenn wir es denn richtig machen.
Debatēs sacīja sociāldemokrātu grupu pārstāvošais deputāts Udo Bulmans, kurš bija viens no ziņotājiem par šo jautājumu. Eiropas komisijas viceprezidents Jirki Katainens, kurš šāmēneša sākumā viesojoties Latvijā uzsvēra, ka dalību valstu ieguvumi būs atkarīgi no privātā sektora aktivitātes, uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, atgādināja.
Europe is not primarily lacking of liquidity.
Eiropā nav vērojams likviditātes trūkums. Privātajā sektorā ir daudz naudas, daudz likviditātes. Bet ir arī daudz iemeslu, kādēļ šī likviditāte netiek izmantota produktīvām investīcijām reālajā ekonomikā. Viens no iemesliem ir riska finansējuma trūkums, un tieši to tagad piedāvās Eiropas strateģisko investīciju fonds.
Eiropas parlamenta deputāte Katlīna von Bremte šo plānu raksturo kā pavērsienu pēdējos gados valdošajā domāšanas veidā.
Mēs Eiropas Savienībā esam pārslēgušies no fokusēšanās uz izdevumu samazināšanu, uz investīcijām.
Tikmēr Eiropas parlamenta zaļos pārstāvošais Paskals Djurā kārtējo reizi kritizēja Junkera plānu.
Junkera plāns nav investīciju plāns, tas ir komunikācijas plāns.
Eiropas parlamenta deputāti jau iepriekš apšaubījuši, vai īstenojot tā dēvēto Junkera plānu, kas paredz Eiropas strateģisko investīciju fonda izveidi, izdosies panākt tā pieteicēju mērķi – aptuveni 315 miljardus eiro lielas investīcijas reālajā ekonomikā. Atbilstoši plānam, lielākā daļa no šīs summas – aptuveni 240 miljārdi eiro tiks ieguldīti ilgtermiņa investīcijās, bet aptuveni 75 miljārdi tiks ieguldīti mazajos un vidējos uzņēmumos. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.